kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Bila shaka upo tayari kabisa kujua yale ambayo tumekuandalia ndani ya dakika 30 za VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Alhamis Januari 30 mwaka huu wa 2020. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji ndani ya studio nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Ni siku nyingine ambapo vitu ni vingi kweli kweli. Langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tuko tayari kabisa kuatia vitu moto vito, vitu bam bam, vitu vizito vizito kutoka hapa jikula Marekani, Washington DC. Ikiwa ni kibaridi kinaendelea saa 2:30 za asubuhi, kibaridi kizuri kweli kweli ambacho inabidi ujifunge vizuri, lakini natumai mambo ni mazuri kabisa kule Afrika ya Mashariki ambako joto safi kabisa linaendelea. Lakini mengi ambayo tutakuangalia hii leo msikilizaji, huko nchini Kenya tayari kuna hatari ya kitisho cha bomu, na tayari hivi sasa tunaambiwa kwamba maafisa usalama wanafanya ukaguzi kwenye eneo la hospitali huko Nairobi. Tutazungumza mwandishi wetu Kennedy Wandera kutupa zaidi ya yale yanayoendelea katika eneo hilo. Nini hasa ambacho kinaendelea na nini ambacho kimetokea, na polisi na wana usalama wanasema nini?
Huko Burundi basi kuna ripoti ambayo imetoka muda si mrefu kwamba wanahabari wanne wamehukumiwa kifungo cha miaka 2.5 gerezani. Kisa na maana tutakujuza muda mfupi ujao, na hali kadhalika kwenye kipengele cha hoja kwa hoja utasikia basi mwanasiasa akieleza kwamba wanasiasa wanapofanya mikusanyiko huko Kenya, siku zote iwe siku za katikati ya wiki au wikiendi, vijana hufurika kwa wingi. Je, hawana kazi? Hiyo ndio ajira pekee, akilinganisha mambo ya siasa Kenya na mikusanyiko ya siasa hapa nchini Marekani. Tutakueleza wakati huo. Hali kadhalika leo ni Throwback Thursday.
Naam, Throwback Thursday, siku ya Alhamisi, mambo yale ya vijana wa zamani. Pato anasema vitu vizito vya kutupisha mwili. Sasa inakuaje? Ni vitu ambavyo wewe kijana wa zamani unavijua, au msemaji mtu mzima kidogo unasema unajua vitu vingi? Kama tunajua muziki tena ya siku nyingi, hatusemi watu wazima, tunasema vijana wa zamani. Wanaonyesha vitu vyao. Matoa amesema yuko tayari kuonyesha vitu vyake vile vile hapo baadaye tutamwekea. Lakini vitu ambavyo msikilizaji natumaini vitakukumbusha mengi na utaweza kupata raha kubwa ya Express, maana bila muziki hujasukuma hili gurudumu letu la Express.
Tutakuwa pia na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka kuangalia yale ambayo yanajiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali msikilizaji. Tutazungumza hii leo. Bila shaka pia Mkamiti, tutaangalia katika masuala mengine mengi ambayo yanaendelea. Tutaangalia pia swali la leo, na vile vile kama ulivyosema barazani, mambo ni mazito, watu wamesema kweli kweli leo kwenye barazani.
Wakati huo ukifika tutawajuza, lakini tuanze na huko Burundi. Taarifa tulizozipata ambazo zimetokea saa chache iliyopita, wanahabari fani ambayo na sisi pia tuko humo, lakini ni kuhusiana na wanahabari hawa wanne huko nchini Burundi ambao wamehukumiwa miaka 2.5 jela pamoja na faini ya faranga za Burundi milioni 1. Hapa studio tunaye Patrick Nduimana. Hebu tujuze basi, kulikoni wanahabari hawa mpaka leo hii kutolewa hukumu ya kwenda jela miaka 2.5? Nini ambacho walikifanya?
Wanahabari hawa wanne wa gazeti la Iwachu, ambalo ni gazeti huru pekee ambalo linafanya kazi nchini Burundi, mwezi Oktoba mwaka jana walipata taarifa kwamba kuna mapigano yametokea katika mkoa wa magharibi mwa Burundi wa Bubanza, ambao unapakana na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakati huo kulikuwa taarifa kwamba kuna waasi wa Burundi walioingia kutaka kujipenyeza kuingia kwenye msitu mmoja hapo Burundi wakitokea DRC, na hapo walikabiliana na wanajeshi wakapigana na raia wa eneo hilo wakakimbia. Basi wanahabari hawa wanne na dereva wao wakaelekea eneo hilo kwenda kutafuta habari kama mwanahabari anavyopata habari. Basi hapo hapo polisi kawakamata na kuanza kuwahoji, kuchukua simu zao na vifaa vyao vya kazi. Basi walipofikishwa mahakamani mbele ya mwendesha mashtaka akasema mlikuwa mnajua taarifa hii ya shambulizi, kwa hiyo mwendesha mashtaka akawashtumu kwamba walichangia kutaka kuhatarisha, walikula njama na waasi kutaka kuhatarisha usalama wa taifa. Mwendesha mashtaka akawaombea walipokwenda mahakamani kujitetea, akawaombea kifungo cha miaka 15 jela, basi hukumu ndio imetoka hivi sasa ya miaka 2.5 jela.
Patrick, nafahamu kwamba umekuwa ukifuatilia ripoti hii kwa muda tangu Oktoba mwaka jana walipokamatwa. Je, vyama vya wanahabari Burundi vilisimama vipi kutetea haki za wanahabari wenzao na kujua kwamba kile wanahabari hao walichokifanya kwa wakati huo pengine kilikuwa ni sahihi?
Ikiwa ni vyama vya wanahabari vya Burundi, ikiwa ni mashirika ya kutetea haki za wanahabari ulimwenguni, ikiwa ni mashirika ya kutetea haki za binadamu ulimwenguni, hata wabunge wa Umoja wa Ulaya wote waliomba wanahabari hao waachiwe, wakasema walikuwa wanakwenda kufanya kazi yao. Na hao wanahabari katika kujitetea walisema, sisi tulikuwa tunakwenda kufanya kazi yetu ya kuripoti kama wanahabari, wala hatujapanga njama yote na hao ambao walishambulia. Lakini ndio hivyo tena imetokea, lakini wakumbushe tu kwamba driver wao sasa yeye ameachiwa huru. Wanasema hakukutwa na hatia yote.
Na hebu tuangalie pia ili shambulizi ambao lilikuwa linatokea huko upande wa eneo la magharibi ya Burundi, ambao umesema ni waasi wa Burundi ambao walikuwa wakipambana na jeshi la Burundi. Je, shambulizi lilifanikiwa waasi kama walivyokuwa wanataka, ama hali ilikuwa vipi?
Ripoti zilizopatikana wakati huo ni kwamba waasi walifaulu kujipenyeza, wakaingia msituni na walichukua baadhi ya raia wakawateka nyara, lakini baadaye wakawaachia, sababu kama yanavyosemekana katika makabiliano hayo kati ya waasi hao wanaosadikiwa kwamba ni waasi na wanajeshi, wananchi wa eneo hilo waliyahama makazi yao, na ripoti hizi ndio zilifanya wananchi waende ili kujua hali halisi kilichotokea. Basi ndizo ripoti zisema kwamba waasi walifaulu kuingia msituni, lakini hatuwezi kuhakikisha, sababu wanahabari ndio kitu walitaka kujua, na lakini bahati mbaya ndipo wakashutumiwa kwamba walikula njama na waasi hao.
Shukrani sana Patrick Nduimana. Msikilizaji, tunaendelea kulifuatilia tukio hili na tutakujuza pengine katika matangazo yetu mengine yajayo. Basi endelea kusikiliza VOA Express hivi sasa kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Bila shaka tuelekee moja kwa moja hadi kwa nchini Kenya. Tunaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Haya Kennedy, tueleze kitisho hicho cha bomu, nini ambacho kinaendelea huko Nairobi?
Shomari, polisi wa Kenya wanaeleza kwamba kulikuwa na kijikaratasi kilichokuwa kinasambazwa ndani ya Dr. Plaza. Dr. Plaza ni karibu na ndani ya hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi, na kijikaratasi hicho kilikuwa kinaonyesha kwamba huenda kuna bomu, kwamba kuna bomu ndani ya jengo hili la hospitali. Lakini polisi kwa sasa wanaendelea kuchunguza iwapo kweli kuna bomu, ilo bomu humo ndani. Na tunaona vitengo vya polisi hapa vikianza kuangalia jengo hadi jengo kuthibitisha iwapo ni kweli kwamba kuna bomu humo ndani.
Na kwa maana hiyo sasa, vipi kuhusu wafanyakazi, kuhusu wakazi ambao wamo katika haya majengo? Nini hatua ambayo imechukuliwa na polisi kwa upande wao, na nini ambacho kinafanyika?
Kwa sasa polisi wamesema kwamba kila mtu lazima awe na utulivu, wakiendelea kuangalia maeneo hayo. Lakini pia wameeleza watu kutoka sehemu fulani, kutoka katika maeneo ambayo yanakisiwa kwamba yana hilo bomu, na wanaendelea kuchunguza maeneo hayo. Lakini wameeleza kwamba lazima wanaendelea kuangalia maeneo kadhaa kubaini iwapo ni kweli. Lakini watu ambao ni wafanyakazi katika maeneo hayo wameambiwa kwamba waondoke kwa muda tu wakiendelea kuchunguza.
Sasa kama wamekishaondoa kwa muda, mpaka hivi sasa hakuna ambacho kinafahamika, na pengine umepata nafasi ya kusikia wananchi kwa upande wao wenyewe binafsi, nini ambacho wanasema na wanafikiria nini ambacho kitaendelea hii leo? Watarudi kweli makazini au usiku itakuwa imekwisha hivyo?
Kuna wale wanaosema kwamba kijikaratasi hicho kimewaogofya, lakini wanahisi kwamba bado wanaachia polisi kutoa ithibati kubaini iwapo ni kweli kwamba kitu hicho kimetukia. Na polisi wanasema kwamba kwa sasa hamna hali inayoonyesha hatari, lazima wachunguze na kubaini ukweli kwanza ndipo watakapotoa taarifa baadaye.
Haya, ni kushukuru sana Kennedy Wandela, tutaendelea kufuatilia habari hizo kutoka jijini Nairobi na kutakia shughuli njema. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, baraza la Senate la Marekani leo linaingia katika siku ya mwisho ya kuuliza maswali watetezi wa Rais Trump na waendesha mashitaka wanaowakilisha baraza la wawakilishi katika shauri la mashitaka ya kutaka kumuondoa mamlakani rais. Mjadala wa jana Jumatano uligubikwa na swala la kuwaita mashahidi kuelezea wanachojua kuhusu shauri hilo. Wademokrat wanasisitiza kuwa mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Trump, John Bolton, afike mbele ya baraza la Senate kutoa ushahidi wake. Bolton alisema katika nyaraka za kitabu chake ambacho kinatarajiwa kuchapishwa siku za usoni kwamba Rais Trump alimfahamisha kuwa alizuia msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kwa Ukraine hadi pale rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky atakapotangaza kufungua uchunguzi wa rushwa dhidi ya makamu rais wa zamani Joe Biden, ambaye ni mpinzani wa Trump kwenye uchaguzi ujao, ambaye anatarajiwa pengine kwa mpinzani wa Trump kwa uchaguzi ujao mwaka 2020.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema leo linatarajiwa kufanya maamuzi iwapo mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vimekwisha ua watu 170 ni dharura ya afya ulimwenguni. Wiki iliyopita WHO ilisema mlipuko huo haujafikia kiwango cha kutangazwa kama ni dharura ya afya. Hii ilikuwa kabla ya kesi za virusi kupanda na kufikia zaidi ya 7,000, ikiwemo visa vipya 1,700 vilivyothibitishwa jana siku ya Jumatano. Nchi nyingi zimeondoa raia wake huko Wuhan, mji wa China ambao ndio chimbuko la virusi vya corona. Mashirika mengi ya ndege pia yamesitisha safari zake za China.
Moscow leo imekanusha kulishambulia kwa mabomu duka la kuoka vyakula na kituo cha afya katika jimbo la Idlib linaloshikiliwa na waasi nchini Syria. Shirika la The Syrian Observatory for Human Rights limesema jeshi la Russia liliua raia 10 katika shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imekanusha taarifa hizo na kusema kwamba ndege za kijeshi za Russia hazikufanya kitendo chochote cha mapigano huko Idlib. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema ripoti zinazotolewa na vyombo vya habari vya kigeni ni za uchochezi. Shirika hilo linalofuatilia mapigano nchini Syria linasema idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi ya ndege za kijeshi za Russia katika jimbo la Idlib mnamo saa 24 zilizopita imefikia watu 21.
Wanajeshi watatu wa Chad na raia mmoja mwanamke wameuawa mapema leo Alhamis wakati wanajihadi waliposhambulia kituo cha jeshi kwenye kisiwa kimoja katika ziwa Chad, jeshi limesema. Mkuu wa vikosi vya jeshi, Jenerali Taher Erda, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba tuliwazima washambuliaji 21. Aliwaelezea washambuliaji hao kutoka kundi la Boko Haram lenye makao yake Nigeria. Aliongeza kusema kuwa vikosi vyao hivi sasa vinafanya operesheni katika eneo hilo kuwasaka Boko Haram ambao walifanikiwa kukimbia. Shambulizi hilo ni sehemu ya kampeni ya wanajihadi katika eneo la ziwa Chad, mahala ambako inapakana na Cameroon, Chad, Niger na Nigeria.
Mungu kanipa nilichomwomba, mashallah, raha. Na wala sishiriki kuba tulimenisomba, nala nala la jamani raha. Nakulinda kwa kunuti, nikapigana jihadi, pendo liwe madhubuti. Wasingie waganga, wapambe fiburushuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere, pia wakome ya soha usu. Bebe zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose, nimeleta kipepeo ni pepe.
Haya msikilizaji, sasa umewadia wakati ule wa kuangalia kipengele cha barazani, ambapo muda mfupi uliopita tulibandika swali letu kwenye mtandao wa Facebook, ambapo tuliuliza, je, vitendo vya watu kupiga wapenzi wao ni ishara ya mapenzi au unyanyasaji? Majibu ni mengi sana, na katika laini ya simu tuna baadhi ya washiriki ambaye ni Seva Kadu kutoka Afrika Kusini na Goligota Magabe kutoka nchini Tanzania. Tuanze na wewe Siva Kadu wa huko Afrika Kusini. Nini maoni yako kuhusiana na swali tulilobandika, vitendo vya watu kupiga wapenzi wao? Je, ni ishara ya mapenzi au ni unyanyasaji?
Kwanza nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kunishirikisha katika kipindi hiki cha redio ya VOW. Nafurahi sana kabisa kushirikiana na nyinyi pia. Na kuhusu maoni yangu ni kwamba kikweli jambo hili watu wengine walichukua tofauti, lakini upande wangu naona kwamba ni jambo ambalo linaonekana kabisa kama ni ishara ya kukuza mapenzi, hasa kwa watu wawili wapenda nao.
Kwa nini unaona ni kukuza mapenzi mpaka umpige mpenzi wako ndio kukuza mapenzi? Inakuwaje hivyo ndugu?
Kwanza mimi binafsi nadhani ni tukio ambalo limeshanipata mimi binafsi kwanza.
Unavyosema limekupata binafsi, ulipiga au ulipigwa? Hapo ungetufafanulia basi.
Nilipiga.
Aha.
Nilipiga kabisa.
Ulipiga kabisa kwa sababu gani?
Nilikuwa katika hali ya mapenzi na mpenzi wangu, hivyo tukawa katika hali ya kutosikilizana kidogo. Hivyo nikawa nimejawa na hasira kabisa, nikawa nimeupiga. Lakini mwishowe nikawa nimejua kabisa kama nimekosea, na nipo nimejirudi na kuomba msamaha. Na pia tukawa tunaendelea katika njia yetu ya mapenzi.
Aha, basi endelea kuwepo katika laini ya simu, usiondoke.
Goligota Magabe au Mokono. Asante. GGM Gator, tuambie upande wako. Tueleze nini ambacho nakiona hapa.
Kwanza kabisa mimi nashukuru kwa kunikaribisha katika kipindi cha leo. Mimi sema kwamba kupiga mpenzi hilo ni kosa na hayo ni mateso, kwa sababu hauwezi kupenda mpenzi wako au mke wako kumpiga. Yaani hiyo kama ukishikwa na hasira, inapaswa ukumbuke kwamba usipopenda kutendea usimtendee mwenzio. Ni mwanadamu kama wewe. Na mwanamke, kama mwanamke haipaswi kumpiga, unamuita na kaa naye, unamuelewesha kosa ulifanya, maisha yanaendelea. Lakini kupiga mpenzi, kumpiga mtu, yani ni kosa la jinai. Ndio maana serikali kila siku inapinga hivi vitendo kama hivyo. Ninashauri watu kama hao wanaopiga wapenzi wao wajue kwamba sio vizuri, na hilo tukio vibaya sana. Hata leo asubuhi mtani kwangu nilikuwa napita, nikakuta mwanaume anampiga mpenzi wake. Sasa nikajiuliza, anaambia kwa nini kaingilia kati? Nilipoingilia kati, yule mwanaume alikuwa na hasira kali, lakini nilitumia nguvu nyingi nikamweza, nikapiga polisi simu, akamjia akamkamata. Baada ya sasa ninavyoongea hapa, yupo ndani, lakini nadhani si kawaida sasa kupiga mwanaume, kupiga mwanamke.
Kwa kweli hapo ulifanya kitendo cha kishujaa kwenda kujaribu kumokoa yule dada Goligota. Sante sana. Haya, mkamiti umesikia mambo hayo.
Hasani umesikia, na tumemsikia pia Seva kutoka Afrika Kusini akielezea kwa upande wake kwamba ni swala binafsi hilo. Tunamuelezea alishindwa kuvumilia hisia za kimapenzi, akaishia kumpiga mpenzi wake. Na tumemsikia pia Goligota anasema leo hii katika pita pita huku na kule alikuta mtu anampiga mpenzi wake wa kike, akaingilia kumsaidia. Lakini sande hapo pia swali linaibuka jingine. Ni kwa nini basi wapenzi wa kike peke yake ndo wanapigwa? Je, wapenzi wanaume hawastahiki kupigwa?
Inategemea mkamiti. Inawezekana pia kuna ambao ni wa kike labda wanapiga waume zao, lakini inaonekana kwamba haionekani sana katika jamii yetu vitendo kama hivyo kutokea, ingawa wako wanatokea. Lakini kwa hakika hakuna mwenye kustahili kupiga mwenzake kwa sababu ya mapenzi. Ndio maana basi nasema hata bwana Seva Shadu kule Afrika Kusini asa baadaye alimwomba msamaha mpenzi wake na wakaelewana. Kwa hiyo ndivyo mambo ya mapenzi yanavyoweza kubadilika hapa.
Sasa Seva, Sande, Seva, hili ni swali binafsi sana. Una hiari ya kujibu au la? Baada ya kuomba msamaha kwa bibie, je, mpo naye mpaka hivi sasa?
Ndio.
Aha.
Kizomo, lakini bado hatujawa naye katika nyumba moja, lakini bado tunaishi katika njia bado ya mapenzi, lakini nina mpango mzima naye.
Nashukuru sana. Basi tunawashukuru washiriki kwa kuwa nasi katika barazani. Ni vyema sande sasa.
Kuna wale ambao wametuma kwenye Facebook, tuangalie haraka haraka hapa kabla ya kwenda kwenye muziki. Yupo nani hapo mkamiti?
Erasmus Malamsha kutoka Handeni, Tanga, anasema inatazamiwa au kuonekana kama unyanyasaji au kuzidisha mapenzi. Huenda A na B sawa. Ni kama mwanafunzi anapoadhibiwa shule, matarajio yake ni kukumbusha na kumfanya kuongeza juhudi kwenye masomo ila upani. upande wa pili ni kumuonea mwanafunzi. Hastahili kiboko shule ukiweka kwenye maana ya kufundisha, sio mbaya. Ukiweka kwenye maana unyenyesaji, tayari inakuwa tatizo.
Rutaiwa Busisi kutoka Kagera, Tanzania, anasema taratibu zote za kupigana si jambo jema na sio kupenda. Anasema ila kuna mahali unaweza ukagadhabika ukalazimika kufanya hivyo. Mfano, mkute mkeo au mmeo na mtu mwingine, utafanyaje? Ukipata nafasi basi utapigana tu. Lakini kuna baadhi ya wapenzi hujitafutia sababu za kutaka kupigwa au kupigana.
Bernard Samike kutoka Nyahwale, Geita, Tanzania, anasema hii tabia ya wanaume kuwapiga wapenzi wao haina mafunzo yoyote, maana kipigo huleta matatizo kuzidi kuongezeka. Hivyo ushauri wangu kwa wanandoa na wengine wote, tusiishi kwa kupigana, bali tuishi kwa maelewano pasipo kupigana.
Joshua Onsongo huyo kutoka nchini Kenya kule eneo la Nyamira anasema si jambo jema kumpiga mpenzi wako. Kaeni jamani, kama kuna tatizo tafuteni suluhu ya kudumu. Haya ndio mambo haya nakwenda. Nakwambia mkamiti, maoni ni mengi sana sana leo. Lakini basi endelea kutoa maoni yako hayo kwenye mtandao wetu wa Facebook moja kwa moja kama tunavyosema. Maoni haya yanaendelea, lakini Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu. Na moja kwa moja msaji matangazo haya pia yanakujia kupitia www.voaswahili.com. Na leo kama kawaida Alhamisi, mkamiti unasema kama unafanyaje leo?
TBT.
Haya, throwback Thursday, tunakumbuka yale mambo ya zamani. Nani huyo anaitwa bibie Madonna akija na kile chake? Holiday. Hey, hey.
Msikilizaji, mambo ya holiday kutoka kwa Madonna.
Mambo mazito hayo kweli kweli, mkabiti, mambo ya holiday hayo. Basi ile anamkumbusha mengi, anasema akiruka kweli kweli katika enzi zake. Mambo hayo msikilizaji, kutoka hapa View Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli. Haya mkamiti, niambie, baada ya hapa tunaingia wapi?
Baada ya hapa ni kuangalia katika kipengele cha hoja kwa hoja. Unajua Sunday, tukianzia hapa Marekani, sasa hivi huu ni msimu wa kampeni
kuelekea
uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu, kampeni ya urais. Na kuna wagombea kadha
wengi tu, hasa katika chama cha
Democrat
ambao wanamtafuta mgombea wao kwa sasa,
ambaye atapata uteuzi hivi karibuni kuweza kukabiliana na rais aliyeko madarakani. Lakini sasa mikutano ya kisiasa inavyofanyika hapa inahusisha watu aina zote. mikutano inakusanyisha watu, mikutano mingine inakuwa kwenye mitandao na kadhalika. Lakini huko nchini Kenya sasa basi, kuna huyu mwanasiasa Murkomen Kipchumba. Yeye anasema kwamba siasa Kenya zipo na wanasiasa wapo, lakini wanapofanya mikutano wanasiasa, haijalishi katikati ya juma au wikiendi, basi watu hufurika wengi, hususan vijana. Anawauliza, je, vijana hawa hawana kazi ya kufanya? Kazi ni kusikiliza mikutano ya wanasiasa, hali kwamba hali ya nchi ni ngumu, na wakidai kwamba hawana ajira. Je, hiyo ni ajira? Sasa hebu tumsikilize kile anachosema na nini ambacho Wakenya wenyewe wanatoa maoni yao katika hoja kwa hoja kuhusiana na swala hili la kufurika kwa wingi pale wanasiasa wanapozungumza.
Ukitaka kufanya rally kwa Amerika, uwezi fanya mchana, watu wamejaa hivi, kwa sababu vijana wote wako kwa kazini. Ukitaka ufanye rally, unafanya usiku. I want a Kenya where if you call a rally during the day, nobody will come, kwa sababu kila mtu ameandikwa kazi kama kijana.
Ni kwa sababu wanasiasa wanafanya mobilization. Mobilization wa wanakusanya watu, wanawasimamia watu kufika katika mikutano yao. Wengine wanachukuliwa na magari, wanapelekwa, wengine wanapewa nauli ya kufika. Alafu wana networks zao, za supporters wao.
Tunajaa kwa maana tunapendana, tuwe pamoja. Tunataka tuwe pamoja. Ndio nikisikia Uhuru anaenda mahali ama Ruto anaenda mahali, nitaenda, maana tunataka tuwe kitu kimoja, tusipigane.
Na kitu inafanya waende pale, ule mwenye anaitisha ile mkutano anawaambia atapatia 500. Ile 500 inawavutia na wataenda. Hata kama ule kijana kwa Guinness, lakini yeye ataenda juu kwa minajili ya ile pesa, kwa sababu hana.
Pengine ni kwa sababu kuwa vijana wetu wanapenda pia ile siasa. Nafikiri Kenya tumepewa uhuru ambao unatuwezesha sisi kama vijana kujihusisha sana na mambo ya kisiasa. Nafikiri kuna nchi zingine hii Afrika ambapo hawa vijana ama watu wote hawana muda huo wa kukaa na kuzungumza mazungumzo ya kisiasa. Sisi tuna huo uhuru.
Kawaida wa Kenya wanapenda siasa, na sana sana ya wale ambao wanapata nafasi kuhudhuria hafla za siasa ni vijana, na kwa sababu wengi wanakosa ajira na pia wengi wanakubali kutumiwa vibaya na wanasiasa.
Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Sana sana Liberty wa Adede kutoka kule Mombasa akienda mambo mazito hayo. Basi hebu tuangalie mkamiti swali ambao tumeuliza kwa mtandao wetu hapo jana. Kwamba je, Kenya Airways ishitishe safari za kwenda China? Wengi sana wamejibu kuhusu swali hilo. Nikianza naye Peter Machare anasema ndio, sababu za afya ni muhimu hasa biashara. Kwa mfano, mwanafunzi alikuja akiwa na hizo ishara za kuonekana kama ana ugonjwa huo, kama kwa hakika ni muhimu asitishe.
Eric Ndalizi anasema safari ziendelee kwa sababu virusi vya Ebola vilikuwepo, kama magonjwa yale yalikuwepo yakaisha na yanaendelea kuwepo, na sasa kimetoka kirusi cha corona, kipo na kitaendelea kuwepo, kwa nini wasitishe safari?
Haya, wengi tu wamejibu. Abdul Wahidi, Suleiman Shirimana, pia na Ramadhani, Chris Santi Mwaipungu na wengineo. Lakini basi pia mkamiti, moja kwa moja tuangalie kwenye mitandao haraka haraka kabla ya kumaliza muda wetu yaliyotamba. Ronaldo, Cristiano Ronaldo anakuambia amekuwa mtu wa kwanza duniani kufikisha watu 200 milioni wa kumfuata kwenye Instagram. Yani wale followers wake wa Instagram amegonga milioni 200 na kuwa wa kwanza duniani kugonga rekodi hiyo. Tayari pia ameshatamba kwenye Facebook akiwa na likes 122 milioni mkamiti. Haya, basi naona muda nao ndio hivyo unakimbia. Tunakamilisha matangazo ya Express kutoka jikuu la Marekani. Usikose matangazo mengine idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Langu jina Sunday Shomari nikiwa
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi usikose kusikiliza matangazo mengine. Nikutakie siku njema kutoka hapa Washington DC.